คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยพอดคาสต์ซีรีส์ชุดชวนคนดังนั่งคุยกับ SBS ไทยติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thaiตอนนักร้องดังยุค 80s เผยชีวิตเรียบง่ายในเมลเบิร์นคุณดำ Forever หรือวิรุณสกุลทรัพย์ไพศาลนักร้องเพลงป๊อปขวัญใจคนไทยยุค 80sเล่าถึงชีวิตหลังแขวนไมค์มาอาศัยอยู่ในนครเมลเบิร์นกว่า25ปีการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตเรียบง่ายที่กลายเป็นคนธรรมดาในเมืองนอกเป็นอย่างไรเขายังพูดคุยถึงวงการเพลงไทยในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับสมัยก่อนพร้อมร้องเพลงสดฝากแฟนๆบทสัมภาษณ์นี้เผยแพร่ในรายการ SBS ไทยครั้งแรกเมื่อวันที่14ตุลาคม2014ค่ะติดตามฟังกันอีกครั้งกับดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยค่ะ
สวัสดีครับ
ตอนนี้คือพี่ดำนี่ย้ายมาอยู่ที่เมลเบิร์นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับพี่อยู่ที่เมลเบิร์นมาตั้งแต่ปี1995ครับ
พี่ดำตั้งแต่ออกจากวงการเพลงใหม่ๆก็ย้ายมาที่นี่เลยอะคะ
ใช่ครับตอนนั้นก็อยู่วงการเพลงมาได้ประมาณสัก12ปีนะครับพออายุ28ก็มาที่เมลเบิร์นครับ
คือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยใครๆก็จะต้องรู้จักนะคะดำ Forever
ครับ
เป็นยังไงมายังไงถึงตอนนั้นถึงเข้าไปอยู่วง Forever กับเขาอะคะ
พี่ก็ชอบดนตรีตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ตอนนั้นเพื่อนแถวบ้านก็มีการตั้งวงเล่นดนตรีกันโดยเฉพาะคุณจืดมือเบสเนี่ยก็อยู่บ้านตรงข้ามกันแต่คุณจืดเนี่ยเรียนที่ทวีธาพิเศษเขาก็จะมีวงดนตรีที่โรงเรียนอีกวงหนึ่งแล้วก็วงดนตรีแถวบ้านก็คือเล่นกับพี่ชายของพี่อีกคนหนึ่งที่เล่นไปเล่นกันมาก็มีการเอาวงแถวบ้านไปรวมกับวงที่โรงเรียนแล้วก็ในที่สุดก็เกิดเป็นวงไฟเวอร์ขึ้นมาก็เล่นกัน7คนแล้วเริ่มแรกก็มีโอกาสได้ไปเล่นให้พวกนักดนตรีรุ่นพี่ๆดูวงแมคคินทอชวงฟุตตี้สมัยก่อนนู้นนะครับแล้วก็ไปเล่นให้เขาดูแล้วเขาก็ให้โอกาสเราไปทำงานให้เราไปเล่นแทนเขาเวลาที่เขาต้องออกไปเล่นข้างนอกนอกเหนือจากงานประจำเราก็ไปเล่นแทนเขาครับไปเล่นแทนเขาเล่นไปเล่นมาเราก็มีโอกาสเจอผู้คนในวงการดนตรีเยอะขึ้นในที่สุดก็มีคนสนใจพาที่วงไปออกอัลบั้มเพลงไทยในปี2526นั่นก็เป็นจุดเริ่มที่เราทำให้เราเข้าวงการมาจริงๆครับ
เคยได้ยินเพลงของ Forever มาเยอะเหมือนกันนะคะมีเพลงที่เนื้อหาถูกใจวัยรุ่นที่เป็นเด็กดีรักคุณพ่อคุณแม่ป้าป๊ามามาอะไรอย่างนี
้ครับก็จริงๆป้าป๊ามามานี่เป็นชุดที่5แล้วนะฮะจริงๆชุดแรกของ Forever จริงๆจะเป็นเพลงถ้าป๊อปหน่อยถ้าคนจะรู้จักหน่อยก็เพลงความหวังหลังรอยยิ้มเมื่อเธอเพื่อยิ้มยิ้มมาให้ฉันดวงตะวันสีทองสองใจอันนั้นจะเป็นเพลงแรกเลยที่จริงๆทำให้คนรู้จักForeverในวงกว้างแล้วตอนนั้นพี่อายุประมาณตอนออกเทปนี่ยังไม่16เต็มเลยนะครับ15กว่า
สมัยนั้นForeverก็เรียกว่าดังพอสมควรทีเดียวมีออกคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายโลกดนตรี7สีอะไรทั้งหลายแหละแล้วมีทั้งถ่ายมิวสิกวิดีโอเล่นดนตรีเล่นหนังด้วยใช่ไหมคะ
เล่นหนังนี่เรื่องเดียวครับเป็นตอนนั้นเป็นนโยบายของบริษัทเราก็ต้องไปเล่นเรื่อง18กรัต
สมัยนั้นชีวิตพี่ดำยุ่งมากไหมคะทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายเลย
คิดว่าน่าจะยุ่งนะก็คือวงจรชีวิตก็คือพอเราเข้าวงการแล้วเนี่ยหลักๆก็คือเล่นดนตรีเล่นดนตรีประจำตอนกลางคืนด้วยเราก็ต้องเอาเวลามานั่งทำอัลบั้มแล้วก็ต้องไปออกงานนอกเวลาทั้งหมดก็ใช้ไปกับตรงส่วนนั้นนะฮะก็เรียกได้ว่ายุ่งนะ
เป็นยังไงมายังไงอะคะที่ทางวงก็มีการเลิกลากันไปแล้วสุดท้ายพี่ดำก็มาอยู่ที่นี่ค่ะ
ก็คงเหมือนกับวงดนตรีอื่นๆนะครับที่พอเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันก็ถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็เป็นจังหวะพอดีกับที่พี่ก็รู้จักกับภรรยาของพี่ตอนนั้นยังไม่เป็นครับตอนนั้นเขาคืออาศัยอยู่ที่เมลเบิร์นอยู่แล้วแล้วก็ได้ไปเจอกันที่เมืองไทยก็มีความคิดว่าชวนว่าอยากมาลองใช้ชีวิตดูต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เอง กือบตอนนั้นก็คืออินตัวกับเรื่องทำวงแต่ดนตรีเนี่ยเราชอบอยู่ตลอดเวลาเราเล่นได้เพียงแต่ว่าชีวิตในวงจรธุรกิจดนตรีเราอาจจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วแล้วก็มีศิลปินเกิดขึ้นใหม่ๆเยอะแยะเราก็เลยคิดว่ามาเมืองนอกดูลองมาหาความรู้ทางด้านอื่นๆใส่ตัวดูเพื่อจะได้เป็นการพิสูจน์ว่าถ้าเราไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้เล่นดนตรีแล้วเนี่ยแล้วเราจะเลี้ยงชีพได้อย่างไรก็เลยตัดสินใจมาครับมาเมลเบิร์น
พี่ดำมาเริ่มทำอะไรอะคะ
ตอนนั้นสิ่งแรกเลยมาคือมาเรียนหนังสือก่อนครับไปเรียนคอร์ส IT Information Technology ที่ Holmes Glen เรียนอยู่2ปีกว่าๆหลังจากนั้นก็ไปทำงานที่บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายหนึ่งที่นี่แล้วหลังจากนั้นก็มาทำร้านอาหารครับ
จากที่พี่ดำเคยอยู่วงการเพลงมาเนี่ยนะคะแล้วพอย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนแรกก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานบริษัทนะคะช่วยเล่าหน่อยสิคะว่ามันมีความรู้สึกไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะ
จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบหรือเราชินแต่ว่าเวลามาอยู่ที่นี่เนี่ยอย่างที่บอกคือสถานภาพเราก็เปลี่ยนจากคนที่อยู่ที่เมืองไทยเราอาจจะพอมีชื่อเสียงเราอาจจะพอมีจะต้องเรียกได้ว่าอภิสิทธิ์ทางสังคมอยู่บ้างนะฮะด้วยความมีชื่อเสียงตัวเองแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยจริงๆพี่ว่าเราตัวเล็กกว่าเดิมเยอะเลยด้วยความที่ว่าหนึ่งเราเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแล้วก็ปัญหาเรื่องภาษาในช่วงแรกๆเนี่ยก็ทำให้เรามีข้อจำกัดพอสมควรเราก็ต้องพยายามที่จะดิ้นรนใช้สัญชาตญาณของการเอาตัวรอดเราก็พาตัวเองขึ้นมาถึงจุดที่เราสามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกชินนะครับไม่ได้รู้สึกว่ารักงานที่เราทำหรืออะไรตรงนั้นเพราะว่าก็เป็นชีวิตของคนทำงานออฟฟิศเข้าเป็นเวลาเลิกเป็นเวลาแล้วก็สภาพแวดล้อมสมัยก่อนอากาศอะไรมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกต้องใช้ความอดทนต้องหาเหตุผลในการบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเราทำอะไรด้วยเหตุผลอะไรจริงๆเล่นดนตรีก็ยังเป็นอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขที่สุดเรารักที่สุดแต่ว่าตรงนั้นเป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่ต้องดูแลชีวิตและครอบครัวครับเราก็จำเป็นที่จะต้องทำจำเป็นต้องหาเหตุผลให้เจอว่าเราลุกขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยเราทำไมถึงจะต้องทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้น
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาทำร้านอาหารแล้วพี่ดำรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่ามันใช่ตัวเองมากกว่าที่ตอนนั้นทำงานบริษัทหรือเปล่า
จริงๆก็รู้สึกดีกว่าทำงานบริษัทนะครับเพราะว่าจริงๆเหมือนได้เป็นเจ้านายตัวเองมากขึ้นแต่ว่าลักษณะของงานก็แตกต่างกันไปความรับผิดชอบก็มีมากขึ้นปัญหาจุกจิกก็มีเยอะขึ้นแต่ว่าเราก็พยายามมองมันอย่างเข้าใจก็มีความสุขในระดับหนึ่งครับตรงจุดที่ว่าเราสามารถเป็นเจ้านายตัวเองสามารถบริหารเวลาตัวเองได้แล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวพร้อมกันไปด้วยมันก็ยังเป็นอะไรที่เราไม่ได้รักที่สุดอยู่ดีแต่ว่ายังดีที่ว่ามันเป็นงานบริการก็ย้อนกลับมาจุดที่ว่าเรายังมีสัญชาตญาณของการที่เราชอบบริการเราชอบทำให้คนแบบให้คนอื่นเงี้ยช่วยเหลือคนอื่นนะมันยังมีอยู่ในตัวอยู่ก็ยังเอามาใช้ได
้พอดคาสต์ซีรีส์ชุดชวนคนดังนั่งคุยกับ SBS ไทยติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ตอนนักร้องดังยุค 80s เผยชีวิตเรียบง่ายในเมลเบิร์น
จากวันนั้นนะคะที่ได้มาอยู่ในออสเตรเลียแล้วก็มาเริ่มจากเรียกว่าอาจจะนับหนึ่งใหม่เลยจนถึงวันนี้คิดว่ามีบทเรียนอะไรหรือว่าคำแนะนำอะไรที่อยากจะแบ่งปันให้คนไทยที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียคะ
ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วตอนที่ผมมาเนี่ยคือสิ่งที่ท่องไว้เลยว่าการมาพบเจออะไรใหม่ๆเนี่ยให้เราคิดว่ามันยังไงเราก็ไม่มีทางขาดทุนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้พบได้เจอเนี่ยมันถือว่าเป็นกำไรชีวิตทั้งหมดเลยมันอาจจะตีข้าวมาเป็นตัวเงินไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่เราจับต้องได้แต่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอที่เราได้ฝึกฝนตัวเองใช้สัญชาตญาณของตัวเองพาตัวให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆได้มันก็จะเป็นเกราะป้องกันมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับชีวิตเราฉะนั้นใครที่เพิ่งมาอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งทุกวันนี้ชีวิตที่นี่ก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับผมว่ามันง่ายขึ้นเยอะแล้วก็มีคนให้เราคุยด้วยเยอะขึ้นสมัยก่อนน้อยมากๆเลยคนไทยด้วยกันน้อยมากๆก็ขอให้คิดในแง่บวกเข้าไว้ครับ แล้วก็บางทีก็ควรจะต้องทำความเข้าใจสภาพสังคมสภาพความเป็นอยู่ที่นี่ให้ดีเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วบางสิ่งบางอย่างเราเคยทำได้ที่เมืองไทยแต่ที่นี่เราทำไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องพยายามทำความเข้าใจสภาพสังคมแล้วก็ปรับตัวแล้วก็พยายามอยู่ให้ได้อย่างมีความสุขครับ
พี่ดำทุกวันนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้กลับไปร้องเพลงบ้างหรือเปล่าคะอย่างเช่นเล่นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือว่าที่นี่ด้วยค่ะ
ที่นี่ก็มีบ้างนะครับนั้นส่วนมากจะเป็นงานสังคมงานบุญงานอะไรต่างๆที่ทำเพื่อสังคมก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้อยู่ก็มีโอกาสได้ไปช่วยกันเป็นประจำส่วนที่เมืองไทยนี่ช่วง2ปีที่ผ่านมานี่กลับไป2ครั้งครับก็คือไปเป็นแขกรับเชิญของวง The Palace ซึ่งเป็นการรวมเอานักดนตรียุค80มาเล่นด้วยกันแล้วก็มีแขกรับเชิญเป็นศิลปินในยุค80เหมือนกันล่าสุดนี้ก็ไปเล่นกับ The Palace ในชื่อคอนเสิร์ต The Palace and Friends
ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างที่ยังมีคนมาดูมาให้กำลังใจกันเหมือนเดิม
ก็รู้สึกดีครับเป็นความตั้งใจที่จะกลับไปตักตวงช่วงเวลาแห่งความสุขตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยการขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วก็มีคนมาดูมาร้องเพลงตามเราเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนักดนตรีที่เล่นดนตรีอยู่บนเวทีด้วยกันเป็นพี่ๆเพื่อนๆที่รักกันมานมนานมากก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับดีมากๆแล้วก็ไม่เสียดายเวลาเลยที่เราทุ่มเทไปตรงนั้นในช่วงคอนเสิร์ต2ครั้งที่ผ่านมาสนุกมากครับเป็นความทรงจำที่ดี
ค่ะแล้วถ้าจะให้พี่ดำพูดถึงวงการเพลงไทยสมัยนี้กับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะคะมันเหมือนว่ามันต่างกันยังไงคะ
สมัยนี้พี่ว่ามันยากกว่านะยากกว่าเพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะมาทำงานในวงการได้มากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับธุรกิจก็เสาะหาบุคลากรมาทำงานตรงนี้เพื่อให้เกิดดอกผลงอกเงยแต่สมัยก่อนมันเป็นเรื่องของการเล่นดนตรีด้วยใจรักก่อนรวมกันเล่นแล้วก็มาตามเส้นทางของมันก็คือถ้าโชคดีเราก็ได้ออกอัลบั้มแล้วถ้าโชคดีกว่านั้นอัลบั้มเราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ถ้าโชคดีที่สุดก็คือเรารักษาชื่อเสียงของเราตรงนั้นให้อยู่ได้นานแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะมีนักร้องมีศิลปินเยอะมากความบันเทิงก็มีเยอะมากฉะนั้นอายุของงานที่เราทำออกมาเนี่ยที่นักร้องทุกวันนี้ทำออกมามันสั้นมากเลยไม่เหมือนสมัยก่อนอายุของงานมันอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องอยู่6เดือนบางทีอาจจะลากไปถึงปีถ้าทุกวันนี้นอกจากว่างานนั้นเป็นงานที่แบบพิเศษจริงๆถูกใจคนจริงๆแต่ว่าโอกาสที่จะโดดเด่นขึ้นมาทุกวันนี้ก็น่าจะยากขึ้นนะครับศิลปินเยอะมากๆเลยแล้วก็ผู้คนก็มีตัวเลือกให้เลือกมากสมัยก่อนดูง่ายๆแล้วก็มีเวลาที่จะใช้กับงานที่เราทำเนี่ยมากกว่านี้เยอะเลย
แล้วสำหรับตัวพี่ดำเองแล้วก็ทางวงคิดว่ามีโอกาสที่จะมาทำอัลบั้มมารวมฮิตมาย้อนระลึกความหลังอะไรกันไหมคะ
คงไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนด้วยหน้าที่การงานก็เดี๋ยวนี้บางคนก็แยกกันไปอยู่คนละที่คนละจังหวัดแล้วอาจจะไม่ง่ายถึงขนาดนั้นแล้วก็ยิ่งการที่จะให้เกิดการรวมตัวเป็นงานคอนเสิร์ตที่ดีๆเนี่ยมันต้องใช้ทุนค่อนข้างมากทีนี้พอใช้ทุนมากเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปถามถึงผลตอบแทนของการลงทุนในแง่ธุรกิจถ้าผลตอบแทนคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มค่าก็ไม่น่าจะมีคนที่จะมาลงทุนตรงนี้อันนี้ก็คือหมายถึงการกัดมารวมตัวทำให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยครับไม่น่าจะมีโอกาสมากขนาดนั้น
ค่ะแต่ก็อาจจะมีคอนเสิร์ตอย่างที่บางครั้งบางคราวอย่างที่เคยเกิดขึ้น
อาจจะเล่นกันเองในกลุ่มคนที่ยังชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ครับ
สุดท้ายนะคะอยากจะให้พี่ดำฝากอะไรถึงคนไทยในออสเตรเลียค่ะที่อาจจะเป็นเคยเป็นแฟนเพลงของดำ forever มาก่อนนะ
ก็ขอบคุณนะครับก็มีบางท่านที่เราได้มีโอกาสพบเจอกันแล้วก็พูดคุยกันก็ทราบว่าเคยเป็นคนที่ฟังเพลงในโดยเฉพาะในยุค80แล้วก็เคยฟังเพลงของ Forever มาด้วยก็ดีใจที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในต่างแดนนะครับยังไงซะเราเป็นคนไทยด้วยกันก็ให้รักกันมากๆนะครับให้มีอะไรก็ช่วยเหลือกันแล้วก็สนับสนุนกันไปเรื่อยๆมีอะไรที่ทำแล้วเป็นผลดีต่อส่วนรวมมีอะไรที่ผมพอที่จะทำให้ได้ด้วยความยินดีนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับหาตัวกันไม่ยากในเมลเบิร์นนะฮะ
ช่วยร้องเพลงสั้นๆ สักท่อนหนึ่งได้ไหมคะคนฟังที่เป็นแฟนนี่อาจอยากจะได้ยินเสียงละเกินค่ะ
ได้ครับได้ครับก็ต้องเพลงโอวาป้าโอมาม้าเนาะ
อ๋อค่ะค่ะ
เพลงนี้น่าจะรู้จักกันตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตแรกไม่รักเพราะไม่รักเลยก็ทำเฉยเมยพอทำเฉยสิใจเหมือนไฟเพิ่งมารู้เราในเองสนใจมารู้รักเกือบตายหมดปัญญาเพราะรอรีโง่เพียงนี้แสนจะอายงี่เง่าเหลือจะเอ่ยซะมากมายจนเธอชินชาจากฉันโอ้ป้าป้าโอ้มาม่าช่วยบอกทางฉันทีมีทางไหนให้เรารักกันฉันจะรักเช่นป้าป้ารักมาม่าทุกวันรักทุกวันตลอดไป
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับ
ฟังสัมภาษณ์คนดังนั่งคุยกับ SBS ไทยตอนต่อไปได้เลยไม่ต้องรอกดฟังที่พอดคาสต์ด้านล่างนะคะและติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือที่ facebook.com/sbsthai ค่ะ